eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Zestak apesa laborantzan trebatu zela, eta entzinamendu askoren sustatzaile ere izan zela erreiten nuen joan den astean. Landetan, lanean agarazten zituela ere, etxe hortan biltzen zituen neska doakabeak ere erran nuen. Horret gaiten, nola Baionan biltzen hasi zen, neska doakabe oitaik, prostitutak izanak zirenak, eta handik ben bizi hortarik atera nahi zutenak. Eta, 1819, Angelun plantatu zela, etxe zahar bat erosi eta bere lurrekin. Eta horra, nola, 1842, kongregazione berri bat muntatu zuela. Janei baita, xerora talde berezi bat oitaz okupatzeko. Eta jadanik urte hortan, 81 emagaldu bazituen bere arte eta bilduak hor, eta lanean arrarazten zituenak landetako lanetan. Eta eien artean piztu zen penitentzia gehiago ere egiteko xedea. Penitentak deituak ziren ordu artean, eska horietarik zenbaitek nahi zuten isiltasun osoan bizi. Isilik behin ere solasik eman gabe. Eta memento hartan, la meilore zistertaren Bretaniako fraile etxean zen, laborantza ikastera joana zen arat, eta letra bat igorri zioten, eien xedearen berri jakintzuenean. Badakit, zion nezestakek, isiltasunean bizitzeko botua egin nahi duzuela. Eta eskerrak ematen diozkat jaunari, hortaz, eta otoitz egiten diot, xede hortan irauteko grazia iz eman diezazuen. Eta horra, xeroren ontasunetarik bizi zen gizon xahar bat eriturik, xeroren eta ontasunen ondoan zena. Xerorek beren etxeko xoko batean hartatu zuten. Eta ontasun txiki baten jabe zen delako gizona. Eta galdatu zion, xeroreri galdatu zioten, beritenta batzu igortzea bere baratzearen lantzeko. Hala egin zuten. Gizon hura, handik laster, hiltzen. Eta bere ontasun guzia, gutzen handia, baina zen guzia, zestak apesari utzi zion bere obraren fagoretan. Eta orduan, penitenta kartsu batzuk nahi izan zuten delako etxean bizi. Otoitzari eta lanari emanak beti isilik egonez. Zestak dudamudetan zen, beldur baitzen ez zutela isiltasun oso eta betiko hortan irauten ahalko. Onartzen du alere, entsegu bat egin dezaten. Ta galdatzen diote, igandetan bederen solas egin dezaten. Izbatzu erran orduko, beren isiltasun erat itzuli ziren. Ez zuten solasian ari nahi. Eta handik ez, bitegunen buruan, sute batek errezioten beren kapera egina zuten delako gizon xaharen eta etxeetua. Ebai eta ere, ondoan zituzten beren eta etxola pobreak. Orduan, biztanda, beste bat egiten egin ziotela. Eta bokazione berriak heldu baitziren, 60 etxola egin zituzten. Pobrezia handienetan zola area edo sablea, ohea taula batzu elgarri bilduak eta gainean doidoia zerbait gainean emana. Eskualerriko apesek egin zuten eske bat eta ari esker, kapera berri bat moldatu zioten. Eta 1851, komentu berri horren erregelamendua erakutsi zion Baionako apezpikuari, eta honek bene oniritzia edo onespena eman zion. Eta urte hortako abenduaren 12, zerora multxo tipi horrek, bere botuak eman zituzten, eta zerora tipi horiek beren botuak eman zituzten. Ez dautzuet egin jantziaren xehetasunik emanen, artile edo lehena xurizko arropa arrund bat, eta gainean, eta oial belz bat, eta hola. Komentua ez da bestetan bezala hetxia, ez da pareta handirik aden gerizatzeko. Nor nahi sarditake kaperan, bai eta ere jantokian eta bardin eta baratzean. Bakarrik, galdatzen zaio, ahapetik mintzatzea arateldu den bisitariari. Zerora horien isiltasuna errespeta dezan. Goizetan, lauak eta erditan jekitzen dira, eta eguna badoa lanean eta autoitzean, arratseko bederazietan bururatzeko Salve Regina kantatu eta. Komentu berri horren fama, laster, eratzen hasi zen, eta jende hainitz, ibiliko da, eien hurbildanik ikusteko. Frantziako emperadorea, Napoleon hirugarrena bera, etorri zen eta komentu horren bisitatzeat. Ez bakarrik, baina bere emaztearekin, eta hau, Eugeni delakoa, frangotan jiten zen Xeloren kapera hortan otoitz egiterat. Eta kondatzen da ere, aurrik ez baitzuen, galdatu ziola jenkoari hau baten ukaitea eta ukantzuela. Zerora horiek Bernardinak deitzen ditugu. Astapen hartan denak penitentak ziren eta frango multxo edera bildu zen. Atik eran berda, kongregazione hori, berri hori, ez dela neorat eta edatu komentu bakarra da hien erregela segitzen duena. Gaurko genean, ez dira gehiago penitentak, baina bertzela sartu diren xerorak beren penitentziazko biziaren ere maitera tor otoitzean eta lanean. Eta honen multxotikiak beti segitzen du bizimolde latz eta saindu hori. Untan gelditzen naiz, aste hon guzieri.
Eskuadiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.